subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaada ah, bisha ابريل ولبيه تمسنت كلابكن يلبيه لباتن كوحنا نجدي سنستان موجودها جاجابن اللحية طبنك يسقالي طبنك متربانية فمية ذا مجالوين كجيس كافريكا قاركود يبقي إن إنترنت كفيوي سومالي.com ساعد أفريقيا بريهاتهم اللحدي يبركي رونيمو واشنطن وكوبي طبنك يبركيها بينمو إذا عدا ساكي عالم كنا وحيدين وضعني جوا محمد عبدي. qodobada idaacadda ee saaki caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waalidiinta iyo ehelada 19 qof oo lagu xiray degmada Baki ee gobolka Awdal ee Soomaaliland oo codsaday in ubadkooda la soo daayo.
inaan iyo hooyadiiba guriga iga joogay, inankaasi wuxuu u garaacay waxara yaro itaal daran, hooyadiina biyahay u soo dhaaminaysay riyo yaro waxarahaas dhaleedna. waxaan joognaa xilli abaara la baqtiyay, gargaar baanu u baahnay gargaar. saaka dee ajeeshu saacad beelade wuu nool yahay, kuwa xidhan buunu ka mid yahay saakada. isagu uun maantana waxaan leenahay iyo wixii la mid ah ha la noo soo daayaan.
waxaad kaloo maqli doontaan ololaha wareega labaad ee doorashada madaxtinimada ee dalka Faransiiska oo dardar ku bilaabatay iyo muslimiinta oo ka walaacsan xisbiga midigta fog. waxaad sidoo kale maqli doontaan ilaa 600 oo digaag ah oo la guddoonsiiyey iskaashatada deegaanka dhagaxle ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo qodobo kale, hase yeeshee warkii caalamka iyo anigoo ah Maxamed Cabdi. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, waxayna ka wada hadleen arrimo kala duwan oo ay ku jiraan doorashooyinka, arrimaha amniga, abaaraha iyo howlgalka ciidamada cusub ee ATMIS. sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xarunta qaramada midoobay, xogayaha guud Antonio Guterres iyo madaxweynaha Farmaajo ayaa ka wada hadlay in la dedejiyo hannaanka doorashada ee Soomaaliya, isagoo xogayaha guud uu sheegay inuu rajaynayo in si degdeg ah loo soo gabagabeeyo geedi socodka doorashada iyo in arrimaha taagan lagu dhammeeyo wada hadal. xogayaha guud ayaa la wadaagay madaxweynaha Farmaajo sida uu garab taagan yahay Soomaaliya, gaar ahaan xilligan ay sare u kaceen weerarada ururka Al-Shabaab iyo abaaraha daran ee ka jira Soomaaliya. xogayaha guud ayaa sidoo kale muujiyey sida uu taageersan yahay howlgalka cusub ee midowga Afrika ee Soomaaliya ee ATMIS, isaga oo Soomaaliya u rajeeyey inay awood u yeelato inay si buuxda ula wareegto amnigeeda. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa sheegay inuu ka cabsi qabo in Ruushku dalkiisa u adeegsan karo hubka nukliyeerka. dalka reer galbeedka ayuu madaxweyne Zelenski ku booriyey inay cunaqabataynada adag oo dheeraada saaraan dowladda Ruushka si ay taasi uga horjoogsatay in hubka kimikada ay isticmaasho. madaxweynaha Ukraine hadalkan isniintii jeediyey ayaa hadalkiisu wuxuu ku soo beegmay kadib markii warbixinno aan la xaqiijin ay sheegeen in hubka kimikada durba loo adeegsaday magaalada go'doonsan ee dekedda leh ee Mariupol. wasiirka arrimaha dibadda Britain Liz Truss ayaa sheegtay in dowladda Britain ay warbixinadaasi ka warqabto. afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka John Kirby ayaa isna sheegay in Maraykanku aanu xilligan xaqiijin karin warbixintaas la xiriirta hubka kimikada ah, hase yeeshee haddii ay run noqdaan ay noqonayaan kuwo walwal leh sida hadalka loo dhigay. warkii caalamkuna waa nagaynta. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalkad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. madaxweynaha Faransiiska ayaa dardar geliyey ololihiisa doorashada isagoo si toosa u wajahaya murashaxa midigta fog Marine Le Pen. Macron ayaa booqashadiisi ugu horreysay ku tegay magaalada Dinain oo ku taala waqooyiga dalkaasi, ayna ku xoog badan tahay murashax Le Pen. warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey doorashada Faransiiska waxaa magaalada la nooga soo diray wariyaha v o a da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
madaxweyne Emmanuel Macron ayaa ku guuleystay qaybtii hore ee doorashada, laakiin xog la ururiyey ayaa tilmaantay wejiga labaad oo qabsoomaya 24-ka bishan aynu ku jirno in aad laysugu dhow yahay. Macron ayaa taageerayaashiisa u sheegay in aanay ismacaashayn. weli doorashadii lama guuleysan ayuu yidhi. Labada musharaxba waxa ay heleen tiro ka badan doorashadii sanadkii 2017-kii. Saraakiisha ololaha ee Leben ayay shucuurtoodu farxadii ka muuqatay subaxnimadii dambe ee natiijada koowaad la shaaciyey. Jordan Barnela oo ah madaxa xisbigeed ah ayaa kalsooni ka muujiyey in 70% cod ee u codeeyey madaxweyne Macron ay weli ka heli karaan taageero ay kaga guuleysato madaxweynaha. Mas-uulkan ayaa taageerayaashooda u sheegay in haddii uu soo noqdo Emmanuel Macron ay noqonayso 5 sannadood oo dambe oo ah burbur bulsho, dhiigbax maaliyadeed, awood la-aan qaran iyo qalalaase dalka kusii socda oo la xidhiira muhaajiriinta. Xisbigan ay hogaamiso Ben ayaan qarsan inay ka soo horjeedaan muhaajiriinta. Fursad intee le'eg ayaa haddaba uu xisbigeedu haystaa inuu ku hanto xafiiska looga taliya Faransiiska? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Saciid Cirro oo ah falanqeeye degan magaalada Paris ee dalkaasi Faransiiska.
Xisbigan midigta fog ee hogaamiso Marie Le Pen way adag tahay inay ku guuleysato kursiga madaxtinimada, laakiin taariikhda markii ugu horreysay ayaa waxaa loo saadaalinayaa wareega labaad inay 64% ay hesho, taasoo ayaga oga dhigan ayadii xisbigeedaba inay tahay guushii abid ugu weyneyd ee gaaraan. Waxaana laga yaabaa ninka hadda xilka kasii degaya ee madaxweynihiisa hore u dhammaaday ee mar labaad tartamaya ee madaxweyne Emmanuel Macron inuu 64% ku guuleysto wareega labaad oo dhici doona 24-ka bishan Abriil. Saa darteed marka waxaa la saadaalinayaa inay kusoo dhadhawaan doonto, laakiin guusha aad bay xaggeeda uga fog tahay.
Dhinaca kale, intii uu xilka hayay madaxweyne Macron, sharci dejiyayaasha dowladda Faransiiska waxa ay ansixiyeen xeerar badan oo Macron iyo maamulkiisu ay miiska keeneen oo ay muslimiin badani u arkaysay in iyaga lagu bartilmaansanayay. Waxaa jiray xarumad diimeed iyo masaajida la xidhay. Faransiiska oo ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan dalalka galbeedka Yurub, sidee ayay u arkaan doorashadan? Waa kan mar kale Saciid Cirro.
Waa dhab laba daran mid dooro ayay islaamka Faransiiska maanta u taagan tahay. Intuu Emmanuel Macron joogay xafiiska 5 sano lasoo dhaafay, xeerar badan buu baarlamaanka ansixiyey oo xisbigiisa ugu badnaa baarlamaanka. Muslimiinta cadaadis badan wuu saaray, masaajido badan buu xiray, dad badan iyo hay-ado badan, organisashono badan islaamka lahaayeen albaabada loo laabay, qaarna hadda xabsiyada ku jiraan. Haddana markii loo eego xisbigan midigta fog ee hogaamisa Marie Le Pen, waxaa la qaatay oo ka dhadhow in Emmanuel Macron uu soo noqdo, sababtoo ah wuxuu kaga fiicnaanayaa dhexdhexaadnimada iyo isu soo dhowaashaha iyo wada noolaashada dadka soo galootiga ah iyo dadka muslimka ah iyo dadka dalka u dhashayba inay isu soo dhowaadaan ay wada joogaan. Xisbigana la qaatay ee dhexdhexaadka Central Party-ga oo hogaamiya Emmanuel Macron. Marka sidaa darteed, islaamka waxay ku qasban yihiin maanta Emmanuel Macron iyo Marie Le Pen inay Emmanuel Macron qaataan inuu soo noqdo, si walba ay cadaadis ugala kulmeen ama uu dhibaatooyin badan ugu geystay. Haddana waxaa kaga sii xanuun badnaan doonta haddii ayada soo baxday xisbigeeda, sababtoo ah ayaga naceebkooda ma qarsadaan, mar walbana waxay aada uga soo horjeedaan islaamka iyo dadka soo galootiga ah. Sidaa darteeda marka waxaa loo qaatay inuu soo baxay Emmanuel Macron.
Codadka la tiriyey wajigii koowaad ee doorashada, Emmanuel Macron waxa uu ku guuleystay 72.48%, halka Marine Le Pen ay heshay 23.15%. murashaxa xisbiga bidixda fog ayaa ku guuleystay 21.95%. waa codad aada isugu dhow dhow. Xisbiyo yaryar oo kale ayaan iyagu ka qayb galin doorashada, laakiin waxaa muuqata inay dalal badan oo ku yaala Yurub ay kooxaha lagu tilmaamo in mayalkoodu adag yahay ay helayaan codad badan doorashada ay ka dambeyso. Cabdihii Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
aad iyo aad umaadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Weli wararka la xidhiidha doorashooyinka Yurub ayaynu ku jirnaaye. Xisbiga shaqaalaha dalka Britain ee loo yaqaano Labour Party ayaa xildhibaan Xarbi Faarax oo hadda ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Brent ee magaalada London oo Soomaalidu ay ku badan yihiin usoo sharaxay inuu mar saddexaad u tartamo golaha deegaanka. Wariyaha viewada Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa la xiriiray xildhibaan Xarbi Faarax, ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida uu arko in mar kale uu u tartamo golaha deegaanka ee degmada Brent.
runtii aadan ugu faraxsanahay in markii saddexaad ay xisbiga Labour-ka ay isoo doortaan inaan musharaxoodii ahaado deegaanka aan kasoo jeedo oo xaafadda ah, waana kalsooni badan oo maaragtay xisbiga muujiyeen aynu ku qabaan dadka anigoo kale inay sii mateli karaan deegaanka ay markaas kasoo jeedeen, ayagoo ku salaynaya maaragtay waxqabadkii hore uu qofka soo qabtay. Marka farxad gooniya ay tahay inaan maaragtay marka saddexaad u tartamo, waan rajaynaya inaan ku guuleysan doono insha allah.
Waayahay xarbi, marka la eego sideedii sare lasoo dhaafay, isla kursigan adigaa ku fadhiyey waxaa ka tirsan tahay xisbiga shaqaalaha ama Labour-ka. Marka hadda la eego mar kale oo xisbigii uu kusoo sharaxay, bal waxaad faahfaahin ka bixisaa waxa hadda idiin qorshaysan haddii aad mar kale guuleysato?
Insha allah Ridwaano, haddii aan ku guuleysano waxyaalo badan oo waxaa jira labadii sano ugu dambeeyey ama maaragtay waqtiyad ugu dambeeyey aada dadku u dhibay oo ka mid yahay cudurka covid koo kale, sidaa la socotid adduunka oon annaga gooni noo ahayna, waxaa jira in sicirkii shidaalka iyo gaaska iyo batroolka iyo wax walba ay kor aadeen. Marka waddanka guud ahaan waxaa laga caban hoyaa sicir bararka noocaas oo kalaa miciishaday noqodee gaaska iyo korontada iyo ha ugu badnaadaan iyo waxyaalaha lamidka ah. Marka mar walba oo maamul cusub imaanayo kulley waxaan la imaanaa wax maaragtay manifesto ama ajendo oo programka afarta sano aan wax ku go-aamin doona ama waxa muhiimka noo ah. Marka waxay ugu badan yihiin waxyaalahaas oo kale, iyo sidoo kale guryaha iyo waxa oo kale in aanaan u dhisi doono dadka si ay maaragtay ama gudyo raqiisa oo councilku uu siiyo ay u helaan ama maaragtay aan siyaabo kale wax ulaan. Marka meelahaas ayay ugu badan yihiin waxyaalaha hadda aada dadka ka cabsaan.
Waayahay, marka Soomaalida guud ahaan ku nool degmada Brent meeqa lagu qiyaasaa?
Soomaalida runtii waxay ka yihiin 10-11% percentage populationka, waxaana lagu qiyaasaa ilaa 20,000 oo maaragtay oo dadka xaafadda degan. Xaafadda guud ahaan waxaa degan ilaa iyo 360,000 oo qofood. Marka Soomaalida percentagekaasi uga jiraan.
Waa gartay. Marka dad fara badan oo deegaanka degan oo waxaa laga yaabaa aan si fiican u fahamsanayn qaabka doorashadu ay u dhacayso, sida loo codeeyo iyo waxyaaba saas oo kalaa, marka ma u sheegtaan dadka sida ugu haboon ay maalinkaas 5 May ay uga qaybgeli lahaayeen doorashada golaha deegaanka?
Runtii waa su-aal aad muhiima Ridwaan. Dadka after 5 May ayay doorashada dhici doontaa, 19-ka Abriilna wuxuu qof walba oo ahaanta register garaysnayn uu iska cod diiwaankiisa isgelin karaa maaragtay deegaanka uu degan yahay ama meesha uu kasoo jeedo. Waxaa cod bixin kara qof walba 18 sano ka weyn maaragtay oo meeshaa degan. Qof walbana wuxuu xaq u leeyahay inta xisbigaas macnaha qof ay kasoo jeeda inuu markiiba dooran karo, hadday labo macnaha eriyada qaar waa qaarkood waa labo qaarna waa 3. Marka dadka waa ku dhiiragelinaa, waana u sharaxnaa sida maaragtay doorashadu u socoto. Dadka xataa hadda waxaa kaloo jirto dadka maaragtay ardadaah oo kale, hadday jaamacad oo kale ay meel ka dhigtaan, gurigana ay degan yihiin oo kale, labada meelba way iska register garayn karaan. Dadka Yurubiyaanka oo kale hadda ilaa hadda way ka cod bixin karaan localka, sida maaragtay baarlamaanka oo kale aan ahayn. Marka waxyaalahaasoo dhan waa u sharaxnaa, laakiin muhiimadda waxay tahay inuu qofka marka hore uu register garaysan yahay uu codbixiye ka yahay guriga uu degan yahay. Marka
waayahay, ugu dambeyn qof kale oo Soomaali ah oo isla deegaanka u ordaya, miyaa jira xildhibaan golaha deegaanka?
Waa jira, yar kalaa jira oo awalna councillor ilaa ahaa, inkastoon sanadkii hore doorashada hore aan ku ahayn 4, hadda 2 ayaa aan soo noqon doonin. Laakiin hadda yar wiil kale aniga ah, inkastoo wiilka naftirkiisa uu noo noqon doono meyarka xaafadda mateli doona sanadka Mayga soo socda. Marka insha allah waa ku rajo weyna labadeenaba inaan kuuleysan doono.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Xarbi Faarax oo ka tirsan xisbiga Labour Party amaba xisbiga shaqaalaha dalka Britain. Waxa uu u warramayay wariyaha V O A ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, haatana jigjiga. Waalidiinta aadhaade haatanna gobolka awdal waalidiinta iyo ehelada ku dhowaad 50 qof oo dhowaan laga soo xiray degmada Bakke ee gobolka awdal ayaa ka codsaday xukuumadda Soomaaliland in dadkaasi si degdeg ah loo soo daayo. Dadkana u badan dhalinyaro ayaa lagu eedeeyay shaqaaqo dhowaan ka dhacday deegaankaasi. Warbixintan waxay noo hayaa wariyaha VOA ee Borama, Hashim Sheikh Omar Goot.
Ehelada dad dhowaan ay ciidamada ammaanka ee Soomaaliland ka soo xireen deegaanka Ruqi oo ka tirsan degmada Bakke ee gobolka awdal ayaa cabasho u gudbiyay xukuumadda Soomaaliland in dadka ka xidhan ay yihiin shacab xoolo dhaqata beerley ah muddana xidhan oo loo gudbiyey caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa, taasi oo ay sheegeen in dadkaasi laga xidhay aan weli la horkeenin sharciga iyo maxkamadaha. Waxaa kaloo ay ka codsadeen xukuumadda Soomaaliland in loo sii daayo dadkaasi maadaama ay yihiin dad xoolo dhaqata beerley ah oo waqti abaara ku jira.
Magacayga waxaa la yidhaahdaa Cabdi Cali Barre, deganahay meel Rugi u dhowo agteeda, halkan degmada Rugi agteedaan deganahay. Waan joogay markay dhibtu dhacday inaan kiyora imika iga xiran jaad luuha meel bujaas ku yibinayay inaan kiyo ka tiradaysan ayaana kiyo gutay oo ka tirada ku taalo. Awoodan u hadlana waan waayay reer gaaru lahaa anigu iyo kayga intaba isaga masaarifiin ay u shaqaynayay intiiba waa dambas. Halkan Buurama markaan imid la yidhi haddana Hargeysa loo qaaday wax nooloon ku tago waan waay, wax xoolo iibgelayo dooxiiga fulana waan waay, lugna Hargeysa kuma tegi karayo dee kulley xanuun yarina wiigu jira. Waxaan codsanayaa dee in dadkii lanoo sii daayo.
Magacaygu waxa weeye Cusmaan Axmed Kaahiye ayaa la yidhaahaa. Inan iyo hooyadii baa guriga iga joogay, inankaasi wuxuu u garaacayay waxara yaroo itaal daran, hooyadiina biyaha ay u soo dhaaminaysay riyo yaroo waxarahaasi dhaleenna. Waxaan joognaa xilli abaara la bakhtiyey, aan la noolayn, gargaar baan u baahnayn gargaar. Saaka dee ajashu saacad beelidee wuu nool yahay, kuwa xidhan buunu ka mid yahay saakada. Isagu uun maantana waxaan leenahay iyo wixii la mid ah hala noo soo daaya anagoo weliba dowladda iyada ka codsanayna. Waxaa nagu dhacay aan ku eedaynayno oon yacni cabasho mooyaane ceeb u yeelayn ha noo soo dayso sida ugu dhaqso badan ha noogu soo fasaxdo.
Sidoo kale duqeyda deegaankaasi ka soo jeeda Ruqi ee degmada Bakke waxay ku eedeeyeen mas-uuliyiinta degmada Bakke ee gobolka awdal in arrinta ay wax ka qaban waayeen oo ay ku dhaliilayaan waxa meeshaasi loogu geystay dadka xoolo dhaqata beerleyda ah maamulka degmadooda Bakke.
Aniga waxaa la yidhaahdaa magacayga Axmed Sultan Qood baa la yidhaahdaa. Tuulada Ruqi baan deganahay, magaalada Ruqi baan deganahay. Dadka xidhan kii abtigaan u ahaa iyo kii adeerkaan u ahaa iyo kii aan maxay awoowgaan u ahaa ayaa xidhan. Ana macnaha kuwaan dhalin ma xidhan, laakiin intaa ahliyadii oo dhan weeyaan waxa xidhan. Ummaddu dembi way gashaa. Dembigaasi waxa loo maraa dee sidii sharciga ahayd baa loo maraayo. Bakke waxay leedahay saldhig buleys bay leedahay, jeel bay leedahay, maxkamad bay leedahay, mas-uuliyiin bay leedahay. Korka degmadaasi haba yaraatay wax ka qaban weydo wixii macnaha halkaa dembi ka gala yaa gobolkan awdal loo soo gudbinaya. Waxaan la aanaan arag oo naan maqal baa nagu dhacay. Gobolkiina waa laga dulqaato wax la geeyay Hargeysa la geeyay haba yaraatay laguma arag oo lama maqal qof maxay muwaadinaho intaa dhowr iyo toban maalmood lagu hayo saldhig dhexdi. Maantana waaba la sii weydaariyo meel Saliimka la yidhaa. Jabuuti baan Saliimka ku maqli jiray, meesha Saliimka la yidhaa macna halkan iyo cadaabta ayaan ku maqli jiray. Tii tu lamida baa lagu xiray. Waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha dowladdeeda, waxaan ka codsanaynaa inay dadka muwaadinka ay u soo celiyaan xurriyadoodi.
Maamulka degmada Bakke ee gobolka awdal oo aan la xidhiidhnay ayaa iyagu ka gaabsaday inay arrimahaasi ka jawaabaan, halka maamulka gobolka awdal isagana aan la xidhiidhnay, balse aanay noo suura gelin aan helno. Hashim Sheikh Omar Goot, VOA, Borama.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Ilaa iyo 600 oo digaag ah ayaa lagu doonsiyey iskaashatada ayaan badan oo ka tirsan iskaashatooyinka ka howlgala tuulada Dhagaxle ee degmada Gursum ee dowlad deegaanka Soomaalida. Qorshahan ayaa qayb ka ah shaqo abuur iyo habka dhaqashada casriga ee digaagga, kaasoo loogu talagalay in sare loogu qaado nolosha qoysaska danyarta ah ee deegaanka Soomaalida Itoobiya. Warbixintan waxaa jijiyey kasoo diray wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
digaaga lagu wareejiyay iskaashatada ayaan badan oo ka mid ah iskaashatooyinka ka howlgala magaalada dhagax leh ee degmada Gursum ayaa loogu talagalay inuu u noqdo shaqo abuur, isla markaana ay bartaan habka dhaqashada casriga ee digaaga, iyadoo habkan uu yahay mid dhaqaalaha qoysaska magaalada door fiican ka qaadanaya. Cabdi Xuseen waa maareeyaha xarunta cilmi baarista faafan, waxa uuna sheegayaa in digaagan oo hadda tijaabo ka soo baxay loogu talagalay in iskaashatooyinka la gaarsiiyo si dhaqashada digaagu bulshada si fudud ugu gudubto.
Boofan Brown aan ku wareejinay iskaashatada ku dhaqan dhagaxle degmada Gursum, mashruucan oo iska kaashanayaan golaha cilmi baarista beeraha Ethiopia iyo cilmibaarista macadka cilmi baarista heer deegaan. Waxaa fulinaya mashruucan, waxaa fandhigeyga soo fangareeyay golaha cilmi baarista beeraha Ethiopia, fulinteedana waxaa iska leh cilmi baarista faafan. Marka waxaan maanta ugaan wareejinay, maanta waxaan ka caawinaynaa fiirka ama cuntada cunayeen ila maalinta ka dhalayaan digaagu. Waxaan kaloo ka caawinaynaa wixii la xidhiidha caafimaadka, la xidhiidha wixii khibrada ina garinay, dadkana ka caawinaynaa. Kolley digaagani hore wuxuu kasoo baxay tijaabada qabaday kaanu gudbinaynaa. Kolley waxaan rajaynayaa dadkana ku rajaynaya noqdaan model oo wixii ugu noqon hal bacad lagu lisino noqon sida uga soo baxaan.
Abdixakiin Macalin waa agaasinka waaxda calafka iyo xoolaha macadka cilmi baarista dowlad digaagga Soomaalida, waxa uuna sharaxaad ka bixiyey ujeedada qorshahan looga gol leeyahay.
Ujeedada waxay tahay ka dambeysa kow in iskaashatadani ay ka hesho shaqa abuur oo dhanka shaqa abuurka hadda bulshada loogu adeegayo inay dhanka shaqa abuurka inay wax ka tarto oo xubnaha aan soo fulanay inay ka faa'iidaystaan oo ay dhaqaalahooda kor u qaado waa mid, sidoo kale inay fahmaan nidaamka dhaqashada digaaga bulshada ee deegaankeena in iyadana ay ka mid noqoto nidaam tababar ahaan ay u noqoto oo hadda urban agriculture ama nidaamka ganacsiga nidaamka wax soo saarka casriga ah ee magaalooyinka inay ka qayb qaadato wax soo saarka digaagu oo bulshada ay ku dhiirato sida loo dhaqdo waa mid. Dhaqashadeedii baan ku wareejinay maanta, dhaqashada markay dhaqdaan inay iyagu la soo baxaan dhaqaale kala soo baxaan, maadaama laga caawiyey wixii ugu badnaa ee dhaqaale ahaa ee wax soo digaaga iibkiisii labadii jeer calaf loo soo gadayo, qalabkii kale kala duwanaa, nidaamkii daaweynta caafimaadka dhakhaatiirta macadka baska shaqeysa u daweyneyso, keliya waxaa laga rabaa inay iyagu kala soo baxaan dhaqaale, ayna noqonin tan keliya inay dhaqaalaha marka ay urursadaan sanadka dambe markay tani ka baxdo inay tan intay laba iibiyaan ay tu kala soo gataan oo cusub, kadibna intaa ay dhaqaale ka helayaan ay iskaashado ka adkaanayso in macadka cilmibaarista uu gacanta ku hayo xarunta cilmibaarista goob macadka faafan ay ku dhex dhaqdaan, kadib markay dhaqaalahooda uu adkaadan inay goob gaara ay samaystaan oon anaguna kuwa kale aanu soo gelin insha allah mustaqbalka, saasaanu ka gogolleenahay.
Dhankooda qaar ka mid ah xubnaha iskaashatada ayaan badan ee digaaga lagu wareejiyey ayaa sheegay inay ka faa'iidaysan taageerada iyo tababarada xarunta siinayso, ayna rajo fiican ka qabaan in wax badan noloshooda ka bedeli doono. Xarunta cilmi baarista faafanna ay tahay mid ka taageeraysa iskaashatada dhinaca calafka iyo caafimaadka digaaga.
Waxaan la wareeginaa digaag dhan tiradiisu 600 xabo oo nagu wareejiyeen macadka cilmi baarista, marka anaguna waxaan mas-uuliyadeeda qaadaynaa inaan macnaha digaagga si fiican u daryeelo oon la wareegno macnaha xanaanayno wax fiican iskaashada inaan ka faa'idno insha allah waxyaa badan aan ka faa'iidaysano, maadaama uu markii ugu horreysay tahay mashruuc tijaabadii kuwaad weyn insha allah inaan wax fiican ka keenaan.
Iskaashatada ayaan badan digaagadaheedii oo maantana lagu wareejinayo 600, markaa sidaan tamineteed u qaadi lahayn in dhaqaalaheedii iyo dadaalkeeda u ogaan lahayn
isku soo wadaduba. Qorshahan ayaa waxa uu yahay mid fursado shaqo loogu abuurayo qoysaska hayntooda dhaqaale ee hooseyso si markaasi u noqdaan kuwa isku filaansho u gaadha. Xan Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Ra-iisul wasaaraha dowladda midnimada qaran ee dalka Liibiya ayaa ugu baaqay ciidamada qalabka sidee dalkaasi inay ka fogaadaan inay ku milmaan siyaasadda, sida warbixintan ku eegayo wariyaha v o a ee dalka Masar, Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
arrintan ayaa jawaab u ah go'aanka qaar ka mid ah wakiilada taliska guud ee ciidanka ee guddiga ciidamada ay ku joojiyeen ka mid ahaanshahooda guddiga, islamarkaasina ay dalbadeen in la joojiyo dhoofinta shidaalka iyo wax kasta oo ku saabsan wada shaqaynta xukuumadda ra-iisul wasaare Dabiiba. Sidoo kale saraakiishan ka tirsan ciidamada wadajirka ayaa amray in la joojiyo duulimaadyada u kala goosha bariga iyo galbeedka dalka Liibiya, taasoo ay ugu wacan tahay diidmada dowladda midnimada qaran in howlaha xukuumadda ay ku wareejiso ra-iisul wasaaraha baarlamaanku uu soo doortay. kulanka ra-iisul wasaaraha xukuumadda caalamka aqoonsan yahay sayid tabiiba uu la yeeshay wakiilada gobollada galbeedka ee guddiga milatariga ayaa ugu baaqay in ay ciidamada ku ekaadaan howlaha loo igmaday. Sidoo kale cabdulxabiid dabiiba ayaa si adag u sheegay in howlaha guddiga uu xilsaaran yahay laga fogeeyo shaqada siyaasadda ama la farageliyo howlaha maamulka oo ay qaranka u hayaan si loo gaaro yoolka loo igmaday, isla markaasina guddiga uu guto howlaha loo igmaday ee u baahan dhexdhexaadnimo iyo hufnaan sareeya. Ra-iisul wasaaraha dalka Liibiya ayaa bogaadiyey dadaalada iyo guulaha ay soo hoyeen guddigan muddadii ugu dambeysay, waxa uuna ka codsaday in ay hawshaasi sii wadaan si ay uga fogaadaan isqabqabsiga siyaasadeed. Waxaa xusid mudan in guddiga isku dhafka ee milatariga Liibiya shan lagu daray shan ay ka kooban yihiin shan xubnood oo ka socda gobollada galbeedka iyo shan ka socda gobollada bari ee dalkaasi, waxaana la sameeyey kadib markii ay heshiis xabajoojin ay gaareen dhinacyada Liibiya 23 bishii Oktoobar sanada 2020. Waxaa kaloo ay dalka u horseedeen xabajoojin, waxaana lagu guuleystay in labadii sano ee ugu dambeysay heshiisyo dhowr ah dhexmaray labada dhinac ee colaadda dhexmartay, kuwaasoo ay ugu muhiimsan yihiin in la furo wadada xeebta ee u dhexeysa bariga iyo galbeedka dalka Liibiya, dib u soo celinta dulimaadyada iyo isdhaafsiga maxaabiista labada dhinac. Guddiga wadajirka ee ciidamada ee dalka Liibiya ayaa sidoo kale horumar weyn ka gaaray howlaha ka saarista Liibiya maleeshiyada calooshood u shaqeystayaasha shisheeye iyo ciidamada shisheeye ee ku sugan dalkaasi. Go-aanka wakiilada gobollada bari ee guddiga isku dhafka ee milatariga ay ku hakiyaan shaqada ay u hayaan qaranka waxa ay sare u qaaday cabsida laga qabo in uu burburo dhabbaha uu hayay milatariga dalkaasi iyo in Liibiya ay dib ugu laabato fagaaraha fawdada iyo kala qaybsanaanta dadka reer Liibiya. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Aad iyo aad umaadsan yahay Xuseen Cusmaan Saxnuuni oo warbixintaasi la socodsiinayay. waxaanu dhegeystayaal soo gaarnay gebagabadii idaacaddayada Saakiya Caalamka. waxaanu idinkaga tegaynaa hees Nabi Amaana oo ay qaado fanaanada Yurub Genyo. anigoo ah Maxamed Cabdi Ismaaciil Xuseen Farjar iyo dhammaan saaxiibada VOA waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
Oh, to some.